No sitten mun täytyy tähän väliin sanoa pari sanaa tästä tiimosta. Ja eilisessä Helsingin Sanomissa oli erittäin hyvä kolumni, Elina Tanskasen kolumni, jossa nostettiin esille se, että tälle hysteeriselle kauhulle, joka niin kuin on tässäkin yhteiskunnassa ollut aika voimakas viimeiset 30 vuotta, niin sille ei ole oikeastaan syytä, koska hoito ja ennaltaehkäisy ja kaikki on edistynyt niin pitkälle. Itse asiassa hoiveen kanssa ei ole niin kauhean vaikea elää. Se on niin kuin fakta. Ei se nyt tietenkään, mikään niin kuin infektio itsessään niin ei lähtökohtaisesti ole hyvä asia, mutta ollaan aivan eri tilanteessa kuin silloin alkuaikoina. Ja silti se on tabu. Ja se tabu kyllä ei katoa, koska samassa lehdessä oli sitten pari muutakin. Ja mä oon kyllä siis sitä mieltä valitettavasti, että miten ihmeessä meidän täytyy niin tätä kautta lähestyä vielä luovia positiivisuutta. Ja nyt tämä on tietysti liitetty vielä prostituutioon. Tämä henkilö, kun niillä pienillä taustatiedoilla, joka lehdistössä on nähtävistä, on selvästi niin ihmiskaupan uhri. Musta ei siitä ole niin kysymystäkään. Miksi se menee näin päin, että syyllistetään se yksi henkilö, entäs ne asiakkaat? Kyllähän se ne asiakkaat itse asiassa sitä hoiveita levittää. Ja tämä ei ole ainoa tältä syksyltä. Meillä oli valitettavasti toinenkin tapaus. Ihan samantyyppinen. Ja tämä ei kyllä ole siis oikeasti kansanterveyden kannalta tai ennaltaehkäisyn kannalta mitenkään positiivinen asia. Tällä ajetaan ihmiset piiloon. Ja siellä on se kaikkein vaarallisin trendi. En nyt voinut tämän päivän kohdalla välttää tältä esiin nostamista. Tämä vaatii kyllä yhteiskunnallista keskustelusta. Onko tämä se oikea toimintatapa? Kun on vaihtoehtoisia toimia, joilla voidaan lähestyä. Tämä on itse asiassa, tartunnan jäljitys on siis terveydenhuollon tehtävä. Ei niinkään poliisi. Mä en nyt kritisoi poliisia tässä. He toimivat omasta lähtökohdastaan varmaan ajattelevat, että se on näin, kun se pitäisi mennä, mutta oikeasti ei. No sitten tähän vähän positiivisempaan alkuperäiseen viestiin. Meillä on yksi malli, jota on aikaisemminkin mainostettu, mutta tämä on oikeasti merkittävä sosiaalinen innovaatio, jota Suomessa on kehitetty 90-luvun alusta alkaen. Tässä on järjestöt ollut erittäin vahvassa osassa, aivan avainasemassa. Ja mä tuun kyllä nämä järjestöt vielä mainitsemaan. Tämä on ruiskuumeiden käyttäjä matalan kynnyksen terveysneuvontapalvelut. Tämä on oikeastaan brändätty nimi, joka Suomessa otettiin käyttöön. Muualla maailmassa näistä puhutaan neloin ja ruiskujen vaihtopisteistä, joka kuuluu siihen palvelupakettiin, mutta Suomessa nyt kutsutaan terveysneuvontapisteistä, joka on oikeasti totta. Siellä annetaan terveyteen liittyviä neuvoja ja ohjataan palveluiden piiriin ja sitä kautta voidaan vähentää haittoja. No, Suomessa ennen 90-luvun puoliväliä ei oikeastaan tiedetty kunnolla, että mikä tämä ruiskuumeiden käyttäjän määrä oli. Ja silloin saatiin käyttöön uusia rekisteripohjaisia arviointimenetelmiä, jossa itse asiassa Euroopan huumevirasto kehitti näitä ja ajoi läpi monessa maassa. Ja silloin huomattiin, että tämä on itse asiassa huomattavasti isompi asia kuin mitä oli kuviteltukaan. Meillä on siis kymmeniä tuhansia käyttäjiä. Aikaisemmat arviot näin niin kuin hatusta taikka puoli-illaisesti tuotettuna on ehkä meillä on pari tuhatta. Se on vähän eri kokoluokkaa, jos niin kuin kymmenen kertaa ennen. Ja näitä on nyt sitten tehty ja uusin on tuolta vuodelta 2012, jolloin arvioidaan, että se on jossain tuossa haarukassa 18-30 000 Suomessa. Siinä on aika isot luottamusvälit, mutta kuitenkin sitä samaa luokkaa ollut. Ja silloin 90-luvulla niin tätä lähdettiin kehittämään palveluita, joilla tähdätään siihen muun muassa, että veritettiset tarttuvat taudit ei leviäisi tässä ryhmässä, koska siitä oli niin dramaattisia esimerkkejä Euroopasta. Meillä oli maita, jossa käytännössä 5 vuodessa puolet käyttäjistä sai HIV-infektion. Ja tätä me ei haluttu nähdä Suomessa, ja silloin oli oikeasti siis sekä järjestöpuolelta että sitten ihan poliittiselta puolelta hyvin vahva yhteisymmärrys siitä, että jotain pitäisi tehdä. Ja kiitos meidän järjestöjen, jotka toi nämä mallit Suomeen. Täytyy sanoa suoraan, että se niin kuin päätoimija alkuun oli Aakehikka-säätiö, joka niin kuin löysi ne mallit, jotka oli sovellettavissa. Sitten oli muitakin toimijoita matkan varrella, jotka ne otti käyttöön. Mutta meillä on nyt tällä hetkellä tilanne, jossa Suomessa 38 viimeisten nyt lukujen mukaan tällaista matalan kynnyksen toimipistettä. Ne tavoittaa noin 60% kohderyhmästä. Siellä on ruiskujen, neulojen ja muiden välineiden vaihtoa, mutta ei ainoastaan sitä, vaan terveysneuvontaa ja hoitoon ohjaamista. Isommissa paikoissa tehdään pienemmuotoisia toimenpiteitä, siellä rokotetaan. Ja siellä on mahdollisuus myös sit meidän oikeasti seurata tarkemmin, mitä tässä väestössä tapahtuu näiden tartuntatautien kautta ja THL on siinä pienellä osuudella mukana. Ja näistä kun katsotaan vähän näitä toimintatietoja, niin asiakkaita 2013 oli päälle 10 000. Eli tosiaan just se niin mediaanin arvion mukaan ehkä se 60% tavoitetaan, joka on itse asiassa hyvä, erittäin hyvä luku. Harvassa Euroopan maassa tavoitetaan näin iso osa käyttäjäkunnasta. Käyntejä siis 70 000 ja 3,8 miljoonaa ruiskuja neuloa vaihdettiin. Suomessa ne oikeasti vaihdetaan. Meistä palautuu, se on itse asiassa yli 100% se palautuu. Ja se johtuu siitä, että myös apteekit myy, joka ei ole kaikissa maissa mitenkään itse asiassa selvyys. Tämä ei ole mikään pieni saavutus mun mielestä. Ne olisi jossain ne, että ne olet, jos ei nyt palautettaisi. Ja tavallaan tämä on katsottu monessa maassa kauhean vaikeaksi järjestää, mutta jotenkin se onnistui täällä alussa myydässä. Ajatus eikä sitä nähdä kovin hankalana asiana ollenkaan. No tässä on sitten vähän vaikutuksista. Nämä värit on nyt vähän huonosti valittu, mutta mä joudun vähän muokkaamaan vanhasta esityksestä. Mutta tuossa on noin siniset palkit on HIV-tapausten määrä ihan sen epidemian alusta. Tosiaan ensimmäiset tapaukset tuli jo 97, 98 lähti nousuun. Sitten näytti tosi pahalta 99. Nyt meiltä lähtee aivan käsistä tämä epidemia. Meillä oli silloin tässä ryhmässä siis eniten HIV-tapauksia koko niin kuin kokonaismäärästä. No, onneksi samaan aikaan oli siis niin sanottu riskiprojekti, joka oli Aakehikka-säätiö valtion rahoituksella osittain pyörittämä tämmöinen ensimmäinen matalan kynnyksen piste. Ja sitä sitten vaan nopeasti monistamaan. Ja tuossa näkyy nyt sitten tosiaan sitten näiden vaihtomääriä, joka on yksi niistä indikaattorista, joita seurataan kehitys ja samaan aikaan tämä HIV-epidemian kehitys tässä ryhmässä. Ja vaikka nyt täällä ei ole mikään todiste vaikuttavuudesta, niin kyllä se negatiivinen assosiaatio on sen verran selvä tässä, että minä nyt uskalla väittää, että tämä on yksi pääsyitä sille, että epidemia saatiin kuntoon. Muitakin syitä on. Samaan aikaan kehitettiin erittäin edistyksellisiä hoitomuotoja oikeasti myös HIVlle. Ja tosi hyvä yhteistyö syntyi muun muassa pääkaupunkiseudulla sitten HUSin ja Diagnostisen laitoksen välillä, jolla pitkään pystyttiin hoitamaan järkevällä tavalla ne, jotka sitten infektion oli saanut. Tässä on sitten kaksi maata. Tuossa on tuo punainen viiva tuolla alhaalla, joka tuskin näkyy, kun katsotaan näitä väestöön suhteutettuja insidenssilukuja. Punainen on Suomi, eli se on se Suomen epidemia tapausmäärätty per vuosi väestön suhteutettuna. Sitten tuossa on toinen maa. Ja tässä on nyt siis kaksi eri kehityskulkua, että kuinka meillä kävi ja kuinka myös toisessa maassa kävi. Sitten tuossa on heikolla harmaalla näkyy sitten kaikki ne tapaukset, jotka oikeasti olisi voinut meilläkin toteutua. Ja tuo maa, joka tuossa on siis tuossa Suomenlahden toisella puolella. Ja siellä myöhästyttiin 3 vuotta ennen kuin saatiin palvelut käyntiin. Ja lopputulos on toinen.